прачулым радком.
Добры дзень, сябры. Сёння мы знаёмім вас з вершамі паэта Навума Гальпяровіча. Навум Якаўлевіч Гальпяровіч нарадзіўся 14 студзеня 1948 года ў Полацку. Беларускі паэт, публіцыст, журналіст. Вучыўся на факультэце журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта. У 1979 годзе скончыў Віцебскі педагагічны інстытут імя Кірава. З 1981 года уласны карэспандэнт дзяржаўнага камітэта па тэлебачанні і радыёвяшчанні па Віцебскай вобласці. З 1997 года працаваў намеснікам галоўнага рэдактара часопіса «Вожык», з 2002 галоўны рэдактар, намеснік галоўнага дырэктара, затым галоўны дырэктар дырэкцыі замежнага вяшчання Беларускага радыё, радыёстанцыя «Беларусь». Вядзе аўтарскую праграму «Суразмоўцы» на тэлеканале «Беларусь-3», дзе гутарыць з дзеячамі беларускай навукі і мастацтва, член Саюза журналістаў Беларусі, член Саюза пісьменнікаў Беларусі, паэт, празаік, публіцыст. Літаратурнай дзейнасцю займаецца з 1967 года. Дэбютаваў як паэт у наваполацкай газеце «Хімік», аўтар паэтычных зборнікаў «Брама», «Востраў душы», «Струна», «Святло ў акне», «Голас і рэха», «Насціж», «В ажыданні любві», «На трапяткім агні», «Сюжэт для вечнасці», «Час лістападу», «На скрыжаванні сноў», «Подых пяшчоты» і іншых. На вершы паэта напісаны песні беларускімі кампазітарамі. Творы перакладзены на рускую, балгарскую, румынскую і польскую мовы. Заслужаны журналіст Беларусі, член прэзідыума і праўлення Саюза пісьменнікаў Беларусі, узнагароджаны медалём Францыска Скарыны. У 2012 годзе яму прысвоена званне «Ганаровы грамадзянін горада Наваполацка», у 2014 годзе «Ганаровы грамадзянін горада Полацка», лаўрэат літаратурнай прэміі імя Алеся Савіцкага, узнагароджаны знакам за заслугі перад Полацкам. У 2021 годзе Навум Якаўлевіч удастоены ганаровага звання заслужаны дзеяч культуры. А зараз, калі ласка, паслухайце вершы паэта ў выкананні артыста Алега Вінярскага. Пачатак. І зноў над вежамі Сафійкі закружыць белы снег і пракладзе свой след ласіха, як 100 гадоў раней. І зноў у ранку шыза сінім далёка ўсё відаць, і вочы мудрыя скарыны са сцен муроў глядзяць. І ў наваколлі белым-белым праз хмар густых цяжар крыху цнатліва і нясмела узыходзіць сонца шар. Ды птушкай гордай і паважнай, заўважанай здалёк, як сімвал сённяшнасці нашай, прамчыцца самалёт. І ўсё нібыта вельмі проста, як дыхаць, есці, піць. Тут родны край, і там, дзе продкі, нашчадкі будуць жыць. Тихіх рэчак разлівы, вясновыя пацеркі вод, як стагоддзі таму новы дзень узыходзіць над краем, цёплы водар зямлі і абуджаных птушак палёт, і маўчанне бароў, і зялёная рунь маладая. Колькі жыць мне на свеце, вяртацца з паклонам сюды, да маўклівых прысад, да азёраў, парослых чаротам. Там сыпаюць пялёсткі, бы даўніе мроі, сады. І так многа святла, і так многа тугі першароднай. Я не думаў ніколі, што гэтак мне будзе балець кожны боль твой, радзіма, і кожнае ціхае слова, што шчымліва і горда у душы маёй будуць звінець памяць мудрых муроў і дыханне стагоддзяў суровых. І цяпер я паверу, што нават і ў горкі свой год, перад тым як сысці і растаць, нібы воблака ў высях, я паспею запомніць вясновыя пацеркі вод, белы росы пялёсткаў, што ў вечнае неба упляліся. Калі да помніка Максіму палягуць кветкі па вясне, што поўняцца гаючай сілай, дык будзе хораша і мне. Калі ад слова роднай песні душу пяшчота ахіне, самота светлая ўваскрэсне, дык будзе хораша і мне. Калі мы ўсе адна радзіна, і ў нашай любай старане шануюць маці і радзіму, дык значыць хораша і мне. Веі замружу, і ўбачыцца вечар, белая цэркаўка тоненькай свечкай, гнёзды шпачыныя над палатой, тені дубоў над халоднай вадой. А за стагоддзямі у прыцемку сінім вочы зямлячкі маёй Еўфрасінні цьмяна бялее на кнізе рука, б'ецца аб шыбу агонь матылька. Полацк драўляны, малінавы звон. Хто ты? Ці мроя, ці ява, ці сон? Можа, твой майстар на холад муроў выплеснуць здолеў гарачую кроў? Позірк праменны, дыханне надзей, каб засталося святло для людзей. Што ты хацела народнай зямлі? Ды цішыня, і стагоддзі прайшлі. Толькі вось цэркаўкі белы пажар, толькі аблокаў павольных цяжар, толькі прымроіцца прыцемку сінім позірк зямлячкі маёй Еўфрасінні. Сімеон Полацкі, вясна 1664 год. Ён тады назаўсёды пакінуў родны горад. Тені блукаюць у змрочных дварах, бруд і адчай, адзінота і голад. Што ты там пішаш, маўклівы манах? Што для радзімы пратрубіць твой голас? Брацкая школа прыстанкам тваім болей ніколі, напэўна, не будзе, і адляцяць у нябыт, нібы дым, твары і людзі. І на растайным гадоў скразняку будзеш як клён той маўклівы і голы. Бачыш, услед уздымае руку родны твой Полацк. Каб сярод царскіх раскошных палат раптам у горкую хвілю адчаю ціха прымроіў, як кліча назад дзвінская чайка. Ведай, не дома сустрэнеш свой скон, зникнуть і неба, і краски, і бусел. Мовчки у вечность глядіть Симеон, потым вернуся. Вы слухали вершы паэта Навума Гальпяровіча. Чытаў артыст Олег Вінярскі.